ascultători, suntem din nou împreună cu aceeași provocare de a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu, de a-L aprofunda, a-L înțelege și implicit sau mai mult decât orice al trăi. Studiem epistola lui Pavel către Corinteni, prima sa epistolă. Încercăm să conștientizăm care a fost mesajul lui de mustrare, de îndrumare pentru credincioșii din Corint și apoi să vedem în ce fel acest mesaj mai este aplicabil pentru noi astăzi. Ne-am referit la câteva ilustrații din Vechiul Testament prin care Pavel îi încurajează pe creștinii din Corint să trăiască frumos, să trăiască conform voii lui Dumnezeu. Între aceste pilde, una dintre ilustrații, așa cum o comentam săptămâna trecută, era închinarea la idol. Și întâmplarea prin care era ilustrată închinarea la idol era vițelul de aur atunci când Dumnezeu a dorit să dea poporului cele 10 porunci, cele două table cu cele 10 porunci. Ei bine, începând cu versetul 8, mai sunt câteva sfaturi. Să nu curvim, versetul 9, să nu ispitim pe Domnul, versetul 10, să nu cârtiți. Și apoi ni se spune că aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Vă provoc să rămâneți cu noi în această ocazie să vedem ce presupune fiecare dintre aceste provocări și să vedem în ce fel ele constituie învățătura noastră. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să ne referim la această întâmplare și implicit la acest mesaj. Versetul 8, să nu curvim cum au făcut unii din ei, din poporul Israel, așa că într-o zi au căzut 23.000. Trimiterea la care se face referire este o experiență în care un israelit merge și ia o madianită, o duce în cortul său. Mesajul de acolo sau întâmplarea de acolo se referă la căsătorii mixte între oameni din poporul Israel și oameni dintre păgâni sau se referă la mai mult decât atât, la prostituție sau la apelarea la prostituție?
E destul de greu să limităm sensul cuvântului aici. Dacă ne gândim contextual, putem vedea că deja în capitolul 5, apostolul Pavel a dezbătut problema curviei. Dacă vă uitați la pericopele din capitolul 5, curvarul din Corint, creștinii și curvarii, constatăm că, de fapt, problema celor din Corint este una destul de vastă, pentru că se întâlnește acolo curvie într-o formă care și în societatea respectivă este scandaloasă. Deci e mai mult decât pur și simplu un adulter atunci când cineva implicat într-o căsătorie își permite o relație extraconjugală. E vorba despre un fenomen. Întorcându-ne la exemplul vechi testamental, este evocat momentul când Balaam și Balac, profetul și împăratul, uneltesc împotriva poporului Israel. Ca să înțelegem puțin situația, voi creona pe scurt tabloul respectiv. Balac este un rege care conduce un popor răzvătit împotriva lui Dumnezeu cu anumite practici religioase clar imorale și pentru că nu reușește să se opună poporului Israel în drumul acestuia către Canaan, apelează la serviciile unui profet. Profet care nu e profet pentru că întotdeauna este portvocea lui Dumnezeu, ci care este cunoscut în zonă ca fiind un fel de vraci, un fel de vrăjitor care știe să facă anumite
magii,
prin care determină o reacție sau alta. Și acum, profetul, prorocul, Balaam, momit și cu bani, vrea să-l ajute pe Balac. Dumnezeu, în repetate rânduri, intervine, dar până la urmă, fiindcă eșuează demersul de blestemare a poporului, prorocul îi dă un sfat împăratului. Balaam către Balac. Știi ceva? Cred că am găsit metoda prin care poporul acesta poate să cadă, să decadă. Organizați voi o mare festivitate, un banchet, un bairam, unde să le dați să bea, să mănânce și să le puneți la dispoziție serviciile imorale, sexuale, ale fiicelor, ale femeilor voastre. Consecința este dramatică. Apostolul Pavel chiar amintește aici că într-o singură zi au căzut 23.000.
Un oraș.
Un oraș, așa este. Ceea ce mi se pare interesant în versetul 8 este faptul că acel să nu curvim de la început este cumva un semnal de alarmă sau o frână trasă. Ca și cum ar spune Apostolul Pavel, să nu mai curvim. Pentru că bună oară, între cei din Corint exista un fenomen. De ce spun că e un fenomen? Pentru că, așa cum mai spuneam pe la începutul acestei epistole, atunci când am început să povestim despre epistola către corinteni, Corint este o metropolă, o cetate, un oraș în care cultul acesta al amestecului dintre sacru și imoral era în floare. Templul de pe deal, unde mergeau să se închine, printre alte servicii, oferea și servicii sexuale. Ba mai mult, ratifica serviciile sexuale, care clar erau ilegitime din punctul de vedere al legii lui Dumnezeu. Erau ridicate la rang de ofrandă adusă zeilor sau zeității căreia îi se închinau. Și acum, vedeți dumneavoastră, Apostolul Pavel spune, fraților, să nu mai curvim cum au făcut unii dintre ei, cei din vechime. Este o avertizare solemnă din partea Apostolului Pavel. Ca și cum le-a spune, vedeți că dacă noi continuăm în felul acesta, dacă în mijlocul nostru fenomenul acesta ia o amploare și mai mare, ne paște aceea soartă de care au avut parte cei din vechime.
Și ce ne surprinde? Noi știm că biserica primară a fost apreciată și recunoscută pentru puritatea ei. Și atunci mă întreb, cum au putut să existe astfel de fenomene în biserica de la începuturi?
Acum, această puritate despre care vorbiți are și o aură mistică și mitologică. În ce sens? Pentru că noi suntem tentați, privind în urmă, să ajungem la concluzia, vai ce bine era atunci și o, dar rău e acum. Nu e chiar așa. Probleme în biserica creștină au apărut chiar de la începuturi. Chiar în Faptele Apostolilor, în cartea începuturilor creștinismului, apar deja probleme. Dar nici nu putem să spunem că fenomenul Corint era prezent peste tot. Corintul și la vremea aceea era o biserică problematică. Pentru că în Corint găsim un amestec de probleme, de metehne, care nu se regăsesc în toate bisericile din vremea respectivă. Dacă luăm puțin ceea ce am văzut până acum, în Corint existau partide, existau fracțiuni și fricțiuni. Erau tot felul de intrigi, lupte, care nu mai dădeau pace bisericii, care tulburau liniștea bisericii. Apoi existau probleme legate de imoralitatea sexuală. Am văzut în capitolul 5 lucrul acesta. Apoi unii încă îi mai exploatau pe robi. Sclavia încă persista. Alții se închinau
la idoli,
în mod direct sau indirect, adică pe față sau într-o formă camuflată. Exista și problema despărțirii în căsătorie, a divorțului. Exista problema fecioarelor sau a celor care nu mai au soți din cauza decesului. Toate problemele acestea trebuiau reglementate. Dar Apostolul Pavel nu poate să reglementeze decât cu vorbă blândă, cu sfat și cu încercarea de a conștientiza biserica respectivă în legătură cu consecințele firești ale acțiunilor lor.
Poate că diferența majoră între ceea ce se întâmpla atunci în biserica primară și ceea ce se întâmplă astăzi este că atunci erau mustrate toate aceste fapte rele, păcatul era numit, se dorea eliminarea lui, pe când astăzi biserica pare să fie mai indiferentă.
Da, așa
este. Să tolereze mai mult.
Vedeți, Apostolul Pavel, chiar dacă vorbește cu blândețe și uneori răzbate acel ton calm din discursul lui, chiar și în traducerea românească, altădată, totuși, ia o atitudine hotărâtă, de exemplu, în cazul curvarului din capitolul 5, scoateți-l din mijlocul vostru. Adică, biserica trebuie să ia o atitudine. Trebuie să se impună în dreptul credinței și a practicii religioase. Dar un lucru pe care cred că putem să-l sesizăm vis-a-vis de biserica de astăzi este faptul că există doi poli. Și aici mă refer mai ales la bisericile protestante, neoprotestante, dar și în bisericile istorice există lucrul acesta. O mulțime, o masă amorfă care devine indiferentă, indiferența aceasta rezidă tocmai în faptul că cei mai mulți se complac în anumite lucruri, ca urmare, de ce să mai critici, de ce să mai strigi, dacă tu însuți ești în cauză? Și un alt pol, o altă extremă, poate mult mai nocivă, a celor care fac același lucru, dar urlă în gura mare, ca și cum ei ar fi curați și ceilalți toți ar fi păcătoși. Vedeți, din păcate, omul este predispus, este expus la a gândi în extreme. Echilibrul este o mare provocare. Și cred că și în dreptul tratării problemelor de genul acesta, de genul curviei în biserică, a imoralității sexuale de orice natură, trebuie să ai o atitudine foarte echilibrată. Pe de o parte, să numești păcatul, să iei o atitudine hotărâtă față de păcat, totuși, pe de altă parte, să-i acorzi o șansă de întoarcere celui care s-a complăcut într-o anumită situație, într-un anumit păcat. Deci să vrei să salvezi, numai în cazul în care vezi că acel păcătos se identifică total cu păcatul, nu vrea să se debaraseze de păcatul respectiv, să iei atitudinea tranșantă față de păcătos.
Jertfit
Aș vrea să vă întreb, de ce Dumnezeu este atât de drastic cu poporul Israel? Haideți să comparăm situațiile. Acea întâmplare pe care ați menționat-o din Vechiul Testament, un om imoral din Israel și 23.000 de oameni mor din cauza acestui fapt. În Corint există acest curvar, un om care trăiește cu soția tatălui său și nici măcar el nu moare. Ba, dimpotrivă, se pare că l-au tolerat și ca membru al bisericii.
Bun, în cazul acesta nu avem dovada morții inculpatului. Însă avem în Biblie alt caz în care intervenția lui Dumnezeu a fost la fel de tranșantă, dacă nu mai tranșantă decât în Vechiul Testament. Cazul din Fapte, capitolul 5, cu Anania și Safira.
Da, cred că este singular.
Este
în biserica primară.
Oarecum singular, din consemnările pe care le avem, însă nu cred că este chiar un lucru foarte rar la momentul respectiv. Eu cred că Dumnezeu intervenea și atunci, eu cred că intervine și astăzi. Acum, sigur că faceți ochi mari și vă gândiți, dar cum se întâmplă? Pentru că noi n-am văzut pe niciunul trăsnit în biserică. Chiar dacă nu este trăsnit în biserică, Dumnezeu își are căile lui. Să nu credeți că în Vechiul Testament toți au fost trăsniți sau toți au fost decapitați pe loc. Unde puneți atunci istoria împăraților lui Israel care au făcut pur și simplu din poporul acela un neam depravat de oameni, de care la un moment dat chiar și Dumnezeu se dezice.
Și totuși au fost tolerați.
Și totuși i-a îngăduit. În unele cazuri, Dumnezeu intervine cu metode pedagogice, didactice, consemnate. În alte cazuri, nu știm cum a intervenit Dumnezeu, dar eu am certitudinea că în cazul fiecărui om Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeu nu ia atitudinea aceea tranșantă imediat ce omul a păcătuit. Dumnezeu nu este vânător de capete. Hai să văd care mai calcă strâmb și acum, jap pe el, l-am și terminat. Nu, Dumnezeu cu bunătate, cu îndelungă răbdare, îi oferă omului posibilitatea de întoarcere. Dar vreau să vă conștientizez în legătură cu un aspect al istoriei creștinismului. Vedeți? Noi spunem că Dumnezeu n-a fost la fel de tranșant cu biserica creștină primară cum a fost cu poporul evreu. Întreb, cu poporul evreu, când a început Dumnezeu să fie tranșant? Atunci când unul sau altul a păcătuit? Nu. Ci atunci când a devenit fenomen. Păcatul a devenit fenomen în rândul poporului, dar nici atunci nu i-a măcelărit pe toți deodată, ci i-a lăsat, i-a purtat prin pustie, s-au mai învârtit în jurul muntelui, până când unul câte unul s-au stins. Dar aici este o intervenție plină de har, pentru că dacă i-ar fi căsăbit, i-ar fi anihilat în momentul în care au păcătuit, pentru că au fost momente de păcătuire în masă, dacă ar fi exterminat poporul acela, cine mai avea șansă de întoarcere? În schimb, Dumnezeu lasă timpul să treacă și îi dă posibilitatea poporului respectiv să se întoarcă la nivel individual. Fiecare putea să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu și eu cred că mulți au făcut lucrul acesta.
Și spuneți că Dumnezeu intervine și astăzi asemănător cu felul în care intervenea în poporul Israel sau în biserica.
Da, și acum vreau să vin la ceea ce se întâmplă în istoria creștinismului și vin până în zilele noastre. Unde a început creștinismul? Care a fost leagănul creștinismului primar? Ca și zonă geografică. Da, a plecat din Ierusalim. E adevărat. Și apoi s-a răspândit mai ales în Asia Mică și în Europa, într-o anumită zonă a Europei, Grecia de astăzi și Roma. Apoi, sigur, s-a răspândit și în celelalte regiuni ale Europei. Dar uitați-vă ce avem astăzi pe hartă. Unde este creștinismul acela înflăcărat din Asia Mică? Unde este? Spuneți-mi câteva țări din Asia Mică unde aveți un creștinism puternic. Nu există. Creștinismul din Asia Mică a murit. Turcia de astăzi nu este creștină, decât puțini creștini sunt pe acolo. Poate veți spune, haideți să mergem în zona Greciei, în zona Romei de atunci.
Da, unde există ortodoxie puternică, Roma catolicism puternic.
Ce înseamnă această ortodoxie puternică? Ce înseamnă acest catolicism puternic? Înseamnă creștinism autentic? Sau înseamnă o religiozitate mistică, tradițională, mitologică? Sau o religiozitate care are la bază nu Scriptura, Sfânta Scriptură, pe care o cunoaștem ca Biblie, cele 66 de cărți lăsate ca autoritate finală în materie de crez și practică religioasă? Sau este vorba despre o formă de religiozitate care îmbină decrete papale cu scrierile părinților bisericești, cu marile idei ale unor teologi? Ce creștinism este acesta? Unde este creștinismul autentic, creștinismul biblic?
Dar mai este undeva?
Sigur că da. Este și este într-o puternică expansiune la momentul acesta. Iar în decursul istoriei, întotdeauna creștinismul a fost reprezentat cu cinste pe globul pământesc. Unde este astăzi creștinismul acela înflăcărat, acela al Scripturii? Uitați-vă în lumea pe care noi o considerăm rămasă în urmă. Lumea a treia, adesea. Uitați-vă la America Centrală. Acele insule, arhipeleaguri, care pur și simplu dau ton la acest creștinism viu, activ. Uitați-vă la America Latină, unde creștinismul autentic începe să prindă din ce în ce mai mult teren și unde oamenii sunt în stare să renunțe la orice ca să trăiască credința creștină. Zone ale Asiei, foarte puternic reprezentate prin creștinism. Sau zone din Africa, unde creștinismul biblic este bine reprezentat.
Dar ce s-a întâmplat cu Europa sau cu leagănul bisericii primare?
Noi spunem pur și simplu că s-a secularizat. Însă acest cuvânt s-a secularizat este ceva foarte vag pentru mintea omului simplu. Dar, de fapt, a seculariza, dacă privești din perspectivă religioasă, înseamnă a-L scoate pe Dumnezeu din ecuație. A rămâne fără Dumnezeu.
Religie fără Dumnezeu?
Religie fără Dumnezeu sau fără religie. Uitați-vă în America și în Europa. America vine puțin mai târziu. Această decădere religioasă în America încă nu e atât de puternică În loc să mai existe acea religie care se concentrează asupra individului și în care fiecare om este important, există trendul comasării oamenilor, să-i adunăm, să-i băgăm în stadioane, să facem show-uri, să facem ceva exciting pentru ei, ceva care să ridice adrenalina, dar care este un show gol de esență. Nu are Duhul lui Dumnezeu acolo, ci este un duh care zbiară, care urlă, care face tămbălău. Și îmi cer scuze pentru această expresie dură. Pe de altă parte însă, venim în Europa de Nord sau de Vest, Occidentul, și vedem că biserici care odată erau pline, acum se transformă în muzeu,
sau
cine știe ce altă destinație capătă, sau pur și simplu sunt demolate, pentru că nu-și mai au rostul acolo. Unde este atunci creștinismul? Nu e vorba despre măcelărire astăzi, în zilele noastre, dar este vorba despre o formă de anihilare a creștinismului, diabolică, nemai văzută, nemai întâlnită. De-a lungul istoriei, sigur, atunci când vorbim despre năvălirile barbare, năvălirile islamice, atunci a fost și o extincție a creștinismului în anumite locuri, prin violență, prin forță. Astăzi însă, de cele mai multe ori, este o anihilare a creștinismului prin excluderea lui Dumnezeu din viață, prin negarea fățișă sau tacită a lui Dumnezeu.
Pavel ne îndeamnă, priviți la ceea ce s-a întâmplat în vechime, cum a lucrat Dumnezeu și învățați lecțiile care se pot învăța. O altă provocare pe care Pavel o transmite corintenilor și implicit ne-o transmite și nouă este să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Iar versetul 10, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aș vrea să vă întreb, dat fiind ilustrația care se folosește în fiecare din aceste versete, care ar fi diferența între a-l ispiti pe Domnul și a cârti? Nu ar fi cam același lucru?
Expresia grecească tradusă cu să nu ispitim pe Domnul vrea să spună ceva de genul să nu împingem, să nu forțăm limitele, să nu-l întărâtăm pe Dumnezeu cum l-au întărâtat unii dintre ei care au pierit de șerpi. Cazul adus în discuție este cel cu șarpele de aramă din pustie. Iar cealaltă expresie, să nu cârtiți, este să nu murmurați, să nu băgați tot timpul de vină, să nu aveți această atitudine de streașină care tot timpul picură, care tot timpul are ceva de obiectat, căreia nimic nu-i convine. Această atitudine este degradantă pentru că nu mai permite omului să vadă nimic bun. Cele două situații, ispitirea lui Dumnezeu și cârtirea, seamănă mult. Cred că cea din capitolul 11, cred că cea din capitolul 10, versetul 9, totuși este puțin mai puternică, mai ostentativă decât cea din capitolul 10. Pentru că este un atac, o rebeliune pe față împotriva lui Dumnezeu. De aceea și intervenția lui Dumnezeu este drastică prin șerpi. Dar și cea din capitolul 10, situația din capitolul 10 este de asemenea dramatică, pentru că și acolo ne putem gândi la două situații în care moartea a intervenit prompt. spune, au fost nimiciți de nimicitorul. Sunt cel puțin două situații de genul acesta, atunci când s-au întors cele 10 iscoade de la spionarea Canaanului, și celălalt caz este când Core, Datan și Abiram s-au răzvătit împotriva conducerii teocratice a lui Dumnezeu.
Interesant că în acest context Dumnezeu este numit nimicitorul.
Eu m-am gândit și am încercat să analizez dacă Dumnezeu este nimicitorul sau este o formă mai eufemistică pentru diavolul.
Dar înseamnă că Dumnezeu s-a folosit de diavol ca să-i nimicească?
Aici intrăm într-o discuție teologică destul de complexă, pentru că întrebarea este, atunci când păcătuiește cineva, când intră în mlaștina păcatului, îi place acolo, se lăfăie în păcat și la un moment dat se declanșează mânia lui Dumnezeu, din ce cauză până la urmă intervine nimicirea? E adevărat, Dumnezeu poate să nimicească. Însă, de fapt, Dumnezeu atunci doar pune capăt unui proces de autodistrugere, de autonimicire. Nimicitorul de drept, sau pe bună dreptate numit așa, este diavolul. Însă atunci când nu mai există cale de întoarcere, când omul se duce mult prea departe, atunci Dumnezeu intervine și aplică pedeapsa, aplică osânda, moartea, care este plata păcatului. Însă cred că în cazurile acestea, moartea nu este doar moartea aceasta fizică din care există înviere, ci este vorba despre moartea finală, moartea ireversibilă, moartea a doua, din care nimeni nu mai poate să se întoarcă.
Oh,
Revin la experiența israeliților. Sunt în pustie, cer pâine, cer apă. Nu sunt acestea nevoi legitime? De ce Dumnezeu se raportează în acest fel la ei?
Nu a existat niciun moment în istoria poporului evreu, și cred că nici astăzi nu există asemenea momente, când poporul lui Dumnezeu a trebuit să rabde foame până la moarte. Nu știu să fi murit de foame poporul lui Dumnezeu sau cineva din poporul lui Dumnezeu.
Bine, până să murim de foame, trecem prin alte etape.
Dar aici problema băuturii și a mâncării, apa și pâinea, este o problemă de viață și de moarte, însă o problemă care niciodată n-a existat faptic. Ci întotdeauna, în momentul în care poporul simțea puțin că s-ar putea să se termine apa, sau poate s-a terminat apa, sau nu mai avea atâta mâncare cu câtă s-a obișnuit în Egipt, imediat începe murmurul, începe cârtirea, începe această revoltă mai întâi tăcută, dar care fierbe și explodează la un moment dat. Marea problemă aici este îngrijorarea. Mă încred în modul cum mă conduce Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu, în faptul că acela care până acum mi-a furnizat toate lucrurile necesare va putea face lucrul acesta și mai departe, sau intru în acest laț al vrășmașului de neputință și de închipuire a neputinței. Pentru că, pe de o parte, eu nu sunt în stare să-mi rezolv problema, dar, pe de altă parte, îmi și imaginez că nu va fi nicio soluție.
Și fac scenarii negative.
Și îmi creez scenarii negative prin care contaminez. Cârtirea este fenomenul care se propagă foarte bine și dintr-un fenomen izolat, undeva, poate într-o familie, poate într-un singur cort, devine un fenomen de masă, de turmă, astfel încât, la un moment dat, toate corturile lui Israel se aprind de mânie, pentru că focul a străbătut ca în miriște.
Am mai găsit un verset interesant în Numeri, capitolul 21 sau 14, nu mai rețin exact, în care poporul spune: ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Mm-hmm. Era vorba despre mană.
Deci iată că uneori nici nu lipsa hranei este problema, ci o scârbire, o lehamite față de ceea ce oferă Dumnezeu. O, lucrul acesta este grav. Pentru că Dumnezeu oferă ceea ce este mai bun. Uneori, omul sau poporul lui Dumnezeu trece prin situații de criză, prin restriște. Dar Dumnezeu întotdeauna aduce scăpare la momentul potrivit. Este o încercare a credinței. Dar încercarea credinței este urmată de scăpare.
Eu am încercat să definesc, să zic, aceste două atitudini, poate și într-un alt concept, și anume nemulțumirea. M-am gândit că este și un spirit al vremii noastre. Oamenii sunt permanent nemulțumiți. Nemulțumiți de felul în care sunt conduși, nemulțumiți de banii pe care îi câștigă, de relațiile pe care le au și permanent își doresc altceva decât ceea ce...
Da, este foarte adevărat ceea ce spuneți. Nemulțumirea cea mai mare este nemulțumirea față de Dumnezeu. Cred că majoritatea oamenilor în lumea secularizată sunt ispitiți ca până la urmă să pună vina pe Dumnezeu.
Poate nu-și doresc lucrul acesta, pun vina pe ceilalți oameni.
Da, dar dacă mergi prin excludere, până la urmă acolo ajungi. Ajungi la o cauză primă. Bun, guvernul nostru e corupt. Liderii locali sunt corupți.
Șeful...
Europa se prăbușește. Toată lumea e în criză. Până la urmă unde ajungi? Ajungi la Dumnezeu, nu? Și în momentul în care ai plasat toată vina asupra lui Dumnezeu, l-ai demonizat pe Dumnezeu, pentru că, de fapt, așa cum arată Sfânta Scriptură, răul nu vine de la Dumnezeu, ci vine de la vrăjmaș, de la inamic. Cum să rămân în echilibru atunci când lumea mea, lumea în care trăiesc, fierbe? Și această nemulțumire, într-adevăr, este un fenomen de masă, un fenomen dramatic la un moment dat.
Printre credincioși, chiar.
Așa este. Un fenomen promovat, atâțat de anumiți factori sociali. De exemplu, mass media. Mass media proliferează o asemenea atitudine de răzvrătire, de nemulțumire.
Toate și sunt show-urile politice.
Mai ales unele posturi de televiziune, unele emisiuni, pe asta se bazează. Firea umană, firea omenească păcătoasă, este predispusă. Prinde foarte bine acest ton negativ, se mulează foarte ușor pe această frecvență de răzvrătire, de revoltă, de nu-mi convine, nu-mi place. Dar oare n-ar trebui, mai ales atunci când vorbim despre oameni credincioși, să întoarcem puțin tabloul și să schimbăm atmosfera, să facem noi o diferență în societate? Da, e adevărat, e neplăcut. Uneori situația este imposibilă, pare fără ieșire, dar unde-i Dumnezeu? În această ecuație nu vezi intervenția lui Dumnezeu care te scapă, care te scoate, care și în pustie îți oferă apă din stâncă, pentru că aceasta este experiența, pustia. Îți dă apă din stâncă și îți dă hrană din cer? Adică este greu, e foarte dârză lupta. Arșița soarelui te tăbăcește, dar nu vezi și norul, apropo de botezul prin nor și în apă, nu vezi norul care te acoperă și ca un umbrar îți oferă protecție? Nu vezi stâlpul de foc care te conduce noaptea și care te duce mai departe?
Unii le văd, alții nu le văd. Aș vrea să fac acum referire la versetul 12, pentru că mi se pare potrivit în acest context. Pavel spune, astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ce vrea să spună el aici?
Parcă aduce aici într-un context ceva ce nu se potrivește. Deși el țintește foarte bine, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.
Să înțelegem că sunt unii oameni care spun nouă, nu ni se potrivesc aceste sfaturi?
Marea problemă a celor din Corint este mândria spirituală, aroganța, semeția spirituală. Spirituală, impropriu zis așa. Dacă vă uitați în epistola către Corinteni, Pavel discută problemă după problemă. Și probleme mari, probleme alarmante. Și totuși, biserica, sau cel puțin unii dintre cei din biserică, au o atitudine de aroganță, de satisfacție, de mulțumire de sine, care trage un semnal de alarmă și Apostolul Pavel din nou și din nou apelează la asemenea semnale. Aveți grijă! Cum eu care predic, eu să nu am parte de Evanghelie? Cum eu care cred că stau eu să cad? Vedeți ce faceți! Grijă mare!
Deci chiar și omului foarte spiritual, dacă e potrivit să spunem așa, i se poate întâmpla să cadă.
E adevărat.
Dacă Pavel spune că și el riscă lucrurile
dar mite celui care este doar închipuit spiritual, care are doar o formă de evlavie sau frizează tot timpul limitele. Ce aș putea să mai permit? Ce ar putea să mai intre totuși în religiozitatea mea și totuși să nu trec dincolo de hotare, dincolo de bariere? Apostolul Pavel aici lansează o avertizare extrem de acută, solemnă, sobră. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Această prezumție de a fi bine, de a fi în regulă, de a fi în ordine,
tocmai
este extrem de periculoasă. Tu care te simți sigur pe poziție, tu care ai toată încrederea în tine că vei răzbi, că tu știi cum să te raportezi față de situațiile critice, tu nu te închini idolilor, tu nu curvești, tu nu-L ispitești pe Domnul, tu nu cârtești, grijă mare, pentru că tocmai pe tine te paște năpasta. Îngânfarea, înfumurarea nu este niciodată o atitudine potrivită, pentru că mândria, spunea înțeleptul, merge înaintea căderii. Și biserica aceasta, biserica din Corint, o biserică binecuvântată cu toate darurile spirituale revărsate asupra lor, vom vedea mai târziu, are probleme mari tocmai din această cauză. Din cauza faptului că nu lasă pe Duhul lui Dumnezeu să-i conducă în toate aspectele vieții religioase, în toate aspectele vieții bisericești, în viața lor personală, ci vor și ei să aibă un cuvânt puternic de zis.
Puțin timp și totuși aș vrea să ne referim și la ultimul verset care, cred, are un mesaj puternic pentru noi. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. În primul rând, ne întrebăm cine trimite ispita, pentru că Dumnezeu pregătește puterea. Și dacă pregătește puterea potrivită ispite, înseamnă că El trimite și ispita. Și ce fel de ispite sau la ce fel de provocări se referă Pavel în acest context?
Cred că în situația dată, ispitele Primele ispite la care se pot gândi cei din Corint sunt tocmai acestea enumerate. Adică închinarea la idol, curvia, ispitirea lui Dumnezeu, cârtirea și putem adăuga și altele. Cred că pentru Pavel, în acest context, este important să ofere și soluția. Și versetul 13 este una dintre cele mai frumoase făgăduințe din Sfânta Scriptură. Pentru omul încercat, pentru omul ispitit, omul încolțit de diavolul, nu există o făgăduință mai frumoasă, mai cuprinzătoare decât aceasta. Nu v-a ajuns nicio ispită, dar nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Contextul acesta vorbește despre o ispită care nu depășește capacitatea umană. De fapt, în limba greacă este un singur cuvânt. Nu v-a atins nicio ispită inumană. Deci, ispita care v-a atins este potrivită cu puterea umană. Nu puterea umană izolată, singură, ci puterea umană condusă de Dumnezeu sau întărită de Dumnezeu. Și Dumnezeu, iată că imediat în făgăduință apare Dumnezeu, care este credincios. Mie mi se pare fantastic lucrul acesta, că Dumnezeu este credincios. O mare problemă a noastră, a oamenilor, este că noi nu suntem credincioși. Noi ne trădăm unii pe alții. Ne trădăm în fel și chip. În relațiile personale, uneori în relații de familie, în biserică ne trădăm. Dumnezeu este credincios.
Loial și consecvent.
Să poți să te bazezi pe El. E mare lucru. Chiar și dacă toți ceilalți te-au lăsat, te-au părăsit, Dumnezeu este credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Întrebați de unde vine ispita. Apostolul Iacov ne spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Deci nu vine ispita direct de la Dumnezeu. În schimb, nu poți să spui că Dumnezeu nu are de-a face cu ispita, pentru că, deși ispita din partea vrășmașului vine, Dumnezeu este acolo. Există o cântare frumoasă care spune: tu porți mâna care taie, care sapă rana grea și nu îngădui decât atât cât putem purta. Adică, până să ajungă la mine ispita, până să ajungă la mine acea încercare care îmi va pune toată ființa într-o stare dificilă, într-o tensiune, într-o frământare, într-o încercare puternică, până să se întâmple lucrul acesta, ispita, încercarea trece pe la Dumnezeu. De aceea, evreul, omul Scripturii, Vechiului Testament, niciodată nu punea lucrurile rele pe seama vrășmașului doar. Nu? Totdeauna îl vedea pe Dumnezeu. Pentru că știa, dacă eu sunt credincios, Dumnezeu nu va îngădui să fiu ispitit peste puterile mele, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de ieșire din ea. Uitați-vă ce spune de fapt versetul. Uneori ne scapă acest amănunt. Împreună cu ispita ne pregătește mijlocul. Noi spunem că Dumnezeu ne pregătește mijlocul de scăpare, iar diavolul ne-a pregătit ispita. Dar versetul nu asta spune, ci spune că așa cum Dumnezeu pregătește locul de ieșire sau de scăpare din problemă, așa a pregătit și ispita dinainte. Este altceva.
Face o ispită mai tolerabilă, mai ușoară, mai accesibilă.
Eu aș spune că prelucrează ispita respectivă. Dacă diavolul vine cu o ispită cu care să te doboare, ispita trece mai întâi prin mâinile lui. Spune el, Apostolul Pavel, ca să o puteți răbda. Deci reiau ideea aceasta. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Deci ispita trece pe la Dumnezeu. Orice încercare, orice greutate, orice săgeată veninoasă, orice atac virulent al vrășmașului trece pe la Dumnezeu și Dumnezeu estompează. Dumnezeu prelucrează ispita pentru a nu fi doborât.
Stimați ascultători, suntem provocați la biruință. Suntem chemați să trăim frumos, să trăim armonios într-o relație vie și puternică cu Dumnezeu. Toate aceste lecții, atât din experiența poporului Israel, cât și din viața bisericii din Corint, sunt pentru învățătura noastră. Și dacă Dumnezeu este credincios și drept și bun cu noi, El are grijă ca tot ceea ce ni se întâmplă să fie pentru salvarea noastră și pentru biruința noastră. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru că din nou am putut să dezbatem.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc colegului din regia de emisie și vă mulțumesc dumneavoastră, ascultătorilor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor numai bine!